Urbanetako argizirin aitaldian alde batetik Enrique Galartza ekonomilariarekin solastatuko gara Panamako paperen inguruan. Segidan, goi mailako arropen inguruko solasak ere eskainiko dizkigu Miren Rubio kazetariak. Eta bukatzeko argindarraren faktura hobeki irakurtzen ikasiko dugu Mikel Bezun artearekin. Asteko beraz, Panamako paperak izanen ditugu izpide Enrique Galartza ekonomilariarekin.
Da berri bi hurria, ateratzen da zaigu. Eta kontu horretan, nonbait, ez dakite, gaztelera zerraten zuten bezala, abustuko zugea omen dala, ez? Nozbeinka, agertzen diren albiste horietako bat bada, duela bost urte, duela la urte, amnistia fiskala egin zuenean Montoro ministrak hemen Goskaldo eta Estatu Espainolean. Orduan, ez da nola baiteko albiste berri bat, ez? Errepikatzen den zerbait, hori alde batetikan. Gero, zer agertu dena da, nolabait enpresa baten barruko paperrak. Eta orduan, enpresa guztietan barruko paperrak dira, hoxe, hain zuzen, barnean erabiltzeko eta kanpora ez joateko, ez? Orduan berdin da, Volkswagenen paperrak ateratzea, nonbait gezurretan ibili izan zirela izurketa kontuetan, edo, kasu honetan, abokatu talde bat, hori bufete bat bada, negozietarako bufete bat espezializaturik, eta Panaman, Panama herrian kokaturik. Panama herriaren historiari begira, nik uste oso interesgarria da gogoraztea, berez Panama Kolombiako zati bat zela. Baina, Estatu Batuetako gobernu, garaiko gobernu batek, erabakizun, Panamako kanala eraiki behar zutela, eta ez zutela Kolombiako gobernuarekin harremanetan sartu nahi. Eta orduan, kasualitatez gerratxo bat sortu zen, dezakizet, eta agertu zen Panama herri independiente bezala Kolombiatik aldenduta eta kasualitatez ere bai pro-yanki zen gobernu baten gidaritzapean. Hori gutxi gora bera, hogei garren mendearen hasieran izan zen Panamako bretan, ez? Eta orduan, gero zer gertatu zen, nolabaiteko erdipurdiko estatu bat bezala agertzen ari zela nazioarteko estenatokian, bain zuzen ere guztiok zekiten Estatu Batuetako gobernuaren menpean zegoela, eta baita ere zuten moneda propiorik, gero izan zuten, eta gero berriro dolarrarekin ari dira negozioak egiten eta eguneroko erosketak egiten. Orduan, bazen kasuia berezi bat. Eta are bereziago, hain zuzen ere, nolabait legedi ekonomikoen ikuspegitik oso liberalak, anti-estatu, anti-ongizate estatua, anti-zergak, eta orduan, nonbait liburutik ateratako teoria neoliberalak aplikatuz, legedi ekonomikoak nahiko leunak ezaitagatik onartu zituzten. Horrela zer gertatzen zen? Adibidez, hemen, enpresa batek burtsan kotizatzen denean behintzat, urte bakoitzean txosten serio bat aurkitu behar du, beraren salmentekin, barruko kostuak, produkzio zenbaki da guzti, eta ala beharturik daude hemengo Komisión Nacional del Mercado de Valoresen agintalitzapean, ez? Panaman aldiz ez da horrelakorik existitzen, orduan, haien legedien arabera posiblea da enpresa bat sortzea eta sekretupean kide guztiak sekretupean mantentzea. Hori erabat legala da. Beste aldetikan adibidez, enpresa batek onartzen edo aitortzen dituen mozkinen zati bat zergetan ordaindu behar dituzte leku guztietan ia. Joan den egunean ere prentzan agertzen ari ziren zenbat herritan sozietaten gaineko sozietaten benefizio edo irabazi edo mozkinen gaineko zerga eguneko zeroa zela. Orduan, posiblea da ere legalitate osoz enpresa bat hor izatea eta enpresa horren negozioetan zenbat mozkin, zenbat irabazi aitortzea eta zero zerga ordaintzea. Beste kontu bada haien legalitatearen eta beste herrien galtatearen arteko harremana. Eta horretan badago beste pausu bat. Hau da, gaizkile bat bazara eta harrapatu bazaituzte, zure Panamako kontuak ikuskatu nahi baditu poliziak edo juge batek, badago prozedura diplomatiko judiziala berezia eskaera hori bideratzeko. Eta orduan, kasu horietan, ba, nahiko larria da burokrazia guztia ongi betetzea, epeak ongi respetatzea, eta gero, bestaldetikan, Panamako, kasu honetan, agintaritzatik, elkarlanerako jokaera eta borondatea erakustea, eta bar, eta bar, eta bar. Horrela, batzuetan, 6, 7, 8 jabetetan, ezin duzu benetako kontuak ikusi, bain zuzen ere, legalak direlako eskutuko kontua, Panama herri horretan, eta nolabait agertzeko edo nolabait estaliak entzeko prozedura luze eta garesti bat egin behar da, ba, azkenian informazio hori harrapatu alizaiteko. Gero zer gertatu da, ba, azken aldi honetan, uste apalean, ba, ekonomia kapitalistan arazo larriak sortzen ari dira, ziurtasunik eza oso handia da, inork ez daki Estatu Batuetako Trump edo Clinton edo Sanders aterako behar den, besteok ez dakite Estatu Espainolean autoeskunde berriak edo grosen koalizionen edo auskalo zer gertatuko den, oraintxe Cameron lehen ministroari gertatutakoa Panama Papers delirala eta baina baita ere hauteskundeak daudelakoz udaleko hauteskundeak maiatzan eta ekainan Europako Batasunaren partaidetzaren inguruko erreferenduma. Orduan ziurtasunik eza gehiago. Bestaldetikan Txinaren inguruko zurrumurroak, politika ekonomiko aldaketak eta oraintxe bertan Xi Jinpingen izena agertzea eta Li Peng ere bai edo Like ministroiaren alabaren izena agertzea, ba ziurtasunik eza handiagoa baita ere Txinaren ere, ze ez dakite dimisioa aurkeztu behar duen, ze duela ja bilabete alderdi txinatar komunistako kide batzuen idazkera agertu zen egunkari ofizialean, hor Xi Jinping dimisioa eskatuz, orduan gauza karraroak gertatzen ari dira. Bestaldetikan Ipar Koreako jarrera belicista eta bomba atomikoaren erabileraz mintzatzen ari baita, Japoniako ekonomian eta nolabaita nazarteko harremanetan kriston aldaketak izaten ari dira, eta orduan saltza horretan urduri jartzen ari da dirudunen komunitatea, ez? Eta neuste apalean horrelako albisteak posten ditu adibidez Londreseko, Suitzako, Luxemburgoko edo Monakoko bufete, ez? Negozioetarako bufete, beste bufeteak hemen alboan ditugunak edo Jersey Island edo Irlandan ere bai, ego Irlandan behintzat. Orduan, batzuetan ematen du, bezeroen bila dabiltzala, eta orduan horrelako nolabaiteko informazio iesa, ustekabeko aurkikuntzak, batzutan ematen du badirela lehiakide batentzako edo baten kontrako kanpaina bat, ez? Ze azken finean, eskutupean dagoena, berdin da Panaman izaitea, edo Madrilen, edo Bilbon, Endaian, edo Londresen. Eta egon badira, ez? Orduan, horretan, kuriosoa da, nolabait, zenolako arrabotsa, ez, sortzen ari da, horren inguruan, jakinda, hori erabat normala da. Aurtengo adibidez, Estatu Espainoleko atzerriko ordainketa balantzan, ez dakiten nola, baina 6.500 milioi eurotako utxune bat badago. Eta orduan errores de omisiones delako horretan, ez? Ez agertu eta akatzen lerroan 6.500 milioi euro ez dakiten nola edo nondik edo zer. Berarien kontuak egindu ondoren badakitelako sortuan eskutupeko hainbeste eragiketak egiten ari dira egun oro eta ezin dituzte kontrolarpean eduki. Bestaldetikan ezin dituzti gaur egun dagoen egoeran, ez? Ze borondate politiko argi batekin egun batetik bestera amaituko lirateke horrelako eskandaluek, ez? Hau da, garbi dagoena da, posiblea gaur egungo informatikako aroan gaudela, ezinezkoa da, borondate politikoraik balego, ezinezkoa da eskutatzea. Oso zaila litzateke. Eta zentzu horretan, ba, itxurak erini nabarmena da, ez? Hipokrata hutsak dira, benetan amaitu behar dugu, amaitu nahi dugu ustelkeri edo paradisu fiskalekin. Eta badara amate, egun urte, paradisu fiskalak amatetzen, ez? Eta ez dira desagertu.
Hau da, Zenrike, betire paradisu fiskalak izatea berez, erainut, legezkoa, kakotxen arte, baina legezkoa da, ez?
Hain zuzen ere, ba, oraintxe bertan, saiatzen ari dira, enegarren aldiz, horrelako paradisu fiskalekin amaitzen, baina berriro ere gaizkileak edo alegiazko gaizkileak aurrera pauso bat eman dute lehen, eta orduan, zer gertatu da azken aldi honetan, paradisu fiskala intuitiboki, paradisu fiskala zer den badakigu nolabait, ez? Koltsoia da paradisu fiskala, koltsoipean gertatzen dena, zuk bakarrik dakizu.
Eta zer gen jesa saiestu nahi baute, badakite eskuen onsartu, ez? Bierda paradisu fiskal hoiek desagerrazten edo?
Kontua da, ba, ja itzekin jolasten hasita daude, eta orduan naiz intuitiboki jakinda paradisu fiskala zer den, orain posiblea da Panama bezalako herri bat daukan legedi ekonomikoen arabera paradisu fiskala izendapen bezala ez agertzea. Naizta gertatutakoa gertatu dena, baina nolabait pizkanaka hitzekin jolasten ari dira, eta orduan guk uste genuen paradisu fiskal bat zena, ba, oraingo zehaztapen juridiko, diplomatiko, ekonomikoaren arabera, bada, beste herri bat. Nolabait oso liberala, oso estatu gutxikoa, oso zerga gutxikoa, eta gainera, jendearen egoera tamalgarria da Panaman. Ez dago sekuritate sozialarik, hainbeste jende analfabetoa da, eta nolabait desberdintasun ekonomikoak izugarriak dira. Baina, legediaren arabera berdin tratatzen dituzte Panamako herritar bat edo atzerritar bat. Eta gaur egungo nolabaiteko sasi definizio juridiko diplomatiko legal horren arabera berdin tratatzen badituzu zerga kontuetan atzerritarrak eta egoiarrak, hemengo jendea, orduan ez zara paradisu fiskala. Orduan, begira, badakagu Panama bezalako herrietan non legedi ekonomikoak ba utxaren urrengoa dena, direnak, eta orduan, ba, berdin tratatzen dituzte, baina jakinda, Panamako biztanleriaren eguneko 80%a pobrea da. Eta orduan, berdin tratatzen dituzte eguneko 10 bat oligarkia dena, eta gero kanpotiko etorritako aberatsak eta espekulatzaileak eta guzti. Baina, berez, legalitate gaur egungo irudi juridikoaren arabera ezberdin tratatzea da paradisu fiskalaren izena zure herriaren gainean jartzea. Eta orduan ez dira tuntunak eta iaia leku guztietan legediak aldatzen ari dira, bain zuzen ere hori berdin tratatzeko barrukoak kanpokoak.
Hortan ba, afera.
Eta, bueno, azken ja nolabait ginda bezala, ba, hildo honetan, aipatu den beste albiste bat, baina inork ez duan aipatu, are gutxiago orain, zein da, azken urtean, 2015 urtean, Estatu Espainolean, gehien, munduan gehien inbertitu duen herria, izan da Luxemburgo.
Beste paraíso fiskala do
Luxemburgotik etorritako inbertsioa Estatu Batuetatik, Inglaterratik, Frantziatik etorritakoa baino asko handiagoa da, diferentzia handiz. Orduan, hori bada hipokrisia hutsa. Ikusi, azken finean, ai bala letxe. Ze, guri dirua eman digutelakoz, orain kontent Luxemburgoarekin, baina zergatik etorri da Luxemburgotik. Jode, Luxemburgo zerga minimoak ordaintzen direlakoz. Eta orduan, hemen jarriko dituzte enpresak, hemen jarriko dituzte jendea lanera, hemen kutsatuko dute ingurumena eta guzti, eta Luxemburgon agertaraziko dituzte beraien irabaziak. Eta hori legala da.
Legala da, nahiz eta gero, etikoki batez ere, politikoek eta bertze gisa, halako diskursuak egiten ari diren horiek, berra beren ondasunak, bertze herrialde baterat, batez ere, zergak saiesteko eta eramaten badituzte, gero, ez dakit, ba, etikoki ze...
Ez dago epaidiko, edo ez dago zalantzarik horretan, eta hori gogorazi behar diogu parlamentari bakoitzari. Zuk botatu duzun legeen arabera, oinarrizko de gutxieneko soldata 600 eurokoa da. Puntu bat. zuk botatukako legediaren arabera posiblea da hemen dirua irabaztea eta Jersey Island edo Luxemburgon agertzea araztea. Eta orduan, egia da, batzuetan ere, sinatu dituzten akordioen arabera, posiblea da Inglaterran bizi zaitea, naiz eta Estatu Espainoleko hiriterra izan, eta ados jartzea bai Britania Handiko gasuna eta bai Espainiako hazienda, eta elkarrekin nolabait ordaindu beharreko zerrak ordaintzea, ez? Baina eskutatu nahi bazara, oso erraza galtzen da, eh? Informazio iturri erraldoi horren barruan, zuri dagozkizun bizpairu kontu korronte edo. Baina egia da, ni Bilbon ibili nintzen lanean, eta horrentzen den kontu korronte bat baneukala, eta bizpairu bider urtetan zehar, mintegiak edo itzaldiak ematera joaten nintzen, eta bertako dirua bertan sartu nituen beti kontu korronte horretan. Eta nik pentsatu nuen Nafarroan ez ekitela ezer, baina zergak aitortzera joan nintzen ekitalde horretan, erran nien, jo, ba, erritxantzetan ez, Bizkaiko kontua zue, ez dakizue. Eta, jo, funtzionariak hartu zuen pantalla, ordenagailuan pantalla, eta erakutsi zidan, nola ez, begira, klak, eta bertan nengoen. Eta erran zenidan, ba, hori, Jersey Island eta Virgin Island izan ezik, gainerako munduko herriekin nolabaiteko itunak badituztela, eta orduan, behintzat bankuetan, ja, agertzen ziren atzerriko kontu hoien berri, ez? Eta ogasunak bazekiela nonbait. Baina, egia da, eskutatu nahi baduzu, nolabait, erraz, ies egiten duzu, ze hautatzen duzun bai bankua edo bai herria, ba, hoxe, nolabait, grisagoa edo iunagoa izaitea. Egia da, gero, ilegala izaten bazara, hori posiblea da egitea, ba, hoxe, Iruñan bertan, edo Hendaian, edo Baionan, ez? Orduan, muga hori ez da, nolabait, geografikoa, muga hori etiko legala da. Aipatu duzu moduan, gauza batzuk ez dira etikoak, baina legalak dira, legediak horrela egin dituztelako politikari berdinek, eta orduan politikariei eskatu behar diegu, urrengo legedian, legedi bat gardentasun fiskalarena onartu behar duzue, olako iesbideak saiesteko. Eta posiblea litzateke, nahizta beti bezala, ba, hoxe, legedi eta gaizkileen arteko lasterketa horretan legedia beti ateratzen dala, ez?
Eta nahiz, eta bihar bada hori nazioartean adostu beharrekoa izan beharko zen, ez?
Hain zuzen ere, baina horretarako borontate politiko indartsu eta nahiko, eta ja, ikusten dugun moduan, batzuek galtzen duten espekulazio diru hori berreskuratu nahi dute beraien herrietarako, eta orduan ez dira oso nolabait irmoki, ez, kontra egiten, bain zuzen ere, badagoelakos kriston negozio hoien atzean. Estimatzen da, $1 billion hor gutxienez, $1 billion, ez, ama bizerokin. $1 billion, ba, itzalpeko dirua dela, edo diru ilegala, edo, eta beste batzuek erraten dute 10 bider gehiagoko zebakia dela. Egia da, gaur egun, egun oro, badira, hoize, 3-4 bilioiko eragiketen kopurua, ez? Dolarra eta euroak gehienak, baina 4-5 bilioi egun oro mugitzen ari dira, egun oro. Eta hoietatik bat edo 10 bilioi gehiago erren egin nuen, erdia edo 40% batzuen ustez, eta 1% %10, 20% beste batzuen arabera, diru ilegala da, zuritzeko dirua nolabait. Eta egun oro, nolabait diru beltza sortzen ari da, eta diru beltza zuritzen ari dira, ez? Hau da etengabeko makinaria bat.
Hortan, ba, Enrique, betireia nahi behizu Panamatiko legutikoara, erre baino lehenago, eta ez da gira Suizan freskatikoaren jala ez, baina hor diroare ez da gira berotzen den, baina hazi egiten dare bai, eta Mario Conde, gauza Mario Conde atxilotu dutela, banestotik errandezagun kakotzen artian hartutako dirua zuritzen aidelakoan.
Hori da, bere garaian asko aipatu zen, ez? Ze momentu batean, ez dakit gure entzulerian artean gazteenak oroituko duten, ez, Mario Conde, nire esperientzean behintzen unibertsitetean...
Hau espaldikoa da, eh?
Laro gehi damargarren amarkadan, joan den mendean, ikasle batzuk enpresa kudeak eta administrazioa ikasi nahi zuten, ba, Mario Conde bezala izaiteko. Eta gero, ba, behin ja gartzelaratu zutenean, ziraten sinetxi albistea. Zu jode oso gorria zarelako, ezin da, eta gartzelan egonda, beraiek betzatzen duen jode rugabea da, eta orduan figura oso berezi bat izan zen bere garaian. Aipatu zen momentu batean ere eskuin ideologikoaren alderdi bat sortu nahi zuala hautagaia izaiteko, eta Aznarrekin gaizki edo ongi konpontzen zen, eta hainbeste kontutan, ez? Historia da, pelotazo bat, hau da, erosketa finantziaro ekonomiko espekulatzaia egin zuala.
Iruzurrataz, faltsukeria.
Lehenbizi, beraien hasieran, entxufe baten eskutik, erosi zuen medikuntzako enpresa bat Italian, Montedison, privatizatzen ari zirela, eta ba uskeria baten eskuti baten truk eskuratu zitun, kriston berrekonbertsioa egin zuala, jendeak aleratu zitun, ta, papa, eta handik eta hiru espala urtera, ba ez dakit, 100.000 milioi pesetako irabazian lortu zitun, ba espekulazioa ongi atera zitzaiolako, ez? Eta orduan dirutza horrekin sartu zen Baneston, Banesto bazen, hori, Espainiako banku tradizional bat, zazpi erraldoien arteko bat, eta nahiko ezaguna, nahiko eskuindarra nola baita zaiteko frankismoarekin oso lotuta, gainerako bankuek bezala, baina nonbait nabarmen. Eta orduan, lehendakaria izendatu zuten, eta hasi zen kristo negozioak egiten, dinamismo izugarria, ba, irudi ezin hobea, eta handik eta zazpi urtera, ba, porrot egin zuen bankua, Espainiako bankuak eskusartu zuen, eta bere ganatu zuen, eta gero Santander bankuak erosi zitun, ba, hori euro baten truk, ba, pizka bat, aurrera eramateko eta galereak finantzatzeko. Orduan, historia laburra oso nolabait intensa izan zuan, eta egia da momentu batean desagertzutat, orain berri ikusi duena, desagertutzat eman zituzten ia 2.500.000.000 euro. Garaietako pesetak izaten ziren, ba, ezakit, ia bilioi erdi bat, ez? Eta orduan, ez ziren agertu, eta 20 urteko kondena izan zuen, eta 14 urte egon zen ikuste dut kartzelan, bertan nahiko ezagune egin zen, ze kontabilitate eta ekonomia eskolak ematen zituen hor preso zeuden entzat, eta nonbait ba, anekdotikoa, baina bueno, lapurra bezala kondenaturik zegoen, bera behin eta berri erraiten ari zen Santander eta Bilbanko Bilbao biktima bat zena, eta oso arriskutsua zela eta oso enpresariona zelakoz gartzelaratu egin zutela, baina egitan dirua faltan zegoen erruz, eta susmaak ziren, ba, harrapatu zizkioten bere garaian oroitzen naiz 1.500.000.000 peseta, baina hoize, 2 urteko ikerketa egin zuten, 124 mamu enpresa nolabait jarraitu egin zituzten, eta 64 herri ezberdinetan kokaturik. Horreleako ingenieritza finantziaroa, ba, antzekoa bada, ez? Kriston korapilloak daude hor, eta oso neketsua da, benetan, aztarnak jarraitzea eta jatorrira heltzea. Ze horretarako, batzuetan 200 abokatu edo olako bufeteak lanean ari dira, behin eta berriro, metodo berriak, iesbide berriak, utxune legal berriak aurkitzen, noski.
Bueno, Mario Conde gauza da, berriz atxilotu dutela.
Eta familiako albestekide, uste du 7 pertsona gehiago, ze ematen du duela ja asko, denbora asko, begiratzen ari ziren, ikerketa poliziala egiten, eta konturatu ziren, bidaiak egiten zituztela, bereziki Suitza aldea eta Luxemburgo aldera, eta dirua agertzen zela, ez, zirkulo hoietan. Eta kopuru txikietan ekartzen zituzten, oso ongi prestaturik, baina sarea nolabait harrapatu egin du, uste du, Guardia Zibilak izan dela. Zuzenean, ba, hoize, beraien ikertzaien eskutik, ba, finantza, jarraitu bidea diruari, ez, nonbait beti bezala erraten dutenean, eta kasu honetan, ematen du, froga nahiko badituztela, ba, hori, Luxemburgo kontuen eta Suitzako kontuen inguruan, ze, beste kontu bada, adibidez, Suitzako legedi ekonomikoaren, le ekonomiko penalaren arabera, ba, sekretu bankarioa kentzeko beharrezkoa den baldintza bada akusazio partikularra zehatza egitea. Ezin duzu erran, a ber, espainiar hiritarren guztien kontu korronteak Suitzan maizkidazue. Ez, hori, Suitzako legediaren arabera ezinezkoa da. Baina Mario Conde ez dakizer izenaren izenen dauden kontu korronte guztiak bai erakutsi. Eta hori bai egin dute eta egin behar dute beraien legediaren arabera. Baina egia da, ba, batzuetan izen ezberdinak erabiltzen direla, batzuetan ez da izen propio bat baizik eta enpresa baten izena, eta enpresa horren jaioterria bada Panama, ba, badakazu zazpi hilabete oraindikan Panamako identitatea jakiteko, eta batzuetan Panamako enpresaren kideak beste enpresa batzuk dira, beste batzuk Virginia Islands, Luxemburgon edo Irlandan, eta berriro ere, ba, olako rogatoria bat, juge batek prestatu behar duen txosten horrekin, lan poliziala eta guzti, orduan, nonbait ematen du, iaia amabost urtetan ari izan dira olako kopuru txikiak ekartzen, eta orduan, pentsa daiteke bost pasei urteko ikerketa poliziala horren atzean dagoela behintzat, ez? Ba, baina ikusteko zein zaila den intuitiboki etikoa ez den zerbait nolabait legalki frogatu alizaiteko, ez?
Bueno, ikusiko, ba, azkenean zertan elitzen den.
Mario bai, zutabiok, agian, Zorrozini irratiaren izenean, Panamako enpresa horren kontua kontatu beharko genuk, ez, bertzenaz, ilegalak liginateke ere.
Ongi, ba, Enrique, ba, aztagit, horrekin utziko dugu orduan,
gaurkoa? Bai, zaiatuko gara urrengo aztetan, aber, ba, bize, albistearen jarrepena egiten, baina posiblea da ere bai, hainbeste arrabotzen ostean, frogatzerik ez dela izanen, eta oso zaila, oso zaila da, ez? Susmoak euki ditzakegu, baina gero benetako frogak lortu alizaiteko kristolana beharrezkoa da, eta gainera normalean denbora asko dute ies egiteko, desagertarazteko, eta nolabait froga guztiak eskutatzeko berriro, ez? Orduan ikusiko dugu.
Oraingoan berriz, goi mailako arropen inguruko solasak eskainiko dizkigu Miren Rubio kazetariak.
Goi mailako edo deitzen zaien ez da, arropa etxe horiek, ba, nolabait zenbait musulmanen sinesmenen arabera, ba, arropa horiek diseinatu eta ekoitzi dituzte, eta ondorioz, bueno, ba, nolako dire arropa horiek, ba, ia erabat tapatuta, eskumuturrak hartzez da, maukak, alegia dena tapatuta geri diren arropa modelo horiek izan litzateke, kolekzio berezi batzuk sortu dituzte olako musulman sinesmenen arabera egindakoak, eta noski, bueno, ba, islamiar merkatura begira edo, sortu dituzte, eta arrandakoa, Frantzian badakizu nahiko eta laikotasuna, eta arlizioaren arteko eztabaida ba nahiko bizi-bizi egoten delaan, eta ondorioz, ba, arropa hauek, alako kolekzioa sortzerakoan, ba, dudari gabe, han ere eztabaida piztu da, eta gainera ramar dugu, nahiko sutxuki, piztu dela eztabaida.
Eztabaida hori, Frantziako gobernura ailegatu da, ez?
Bai, pentsatze, Laurent Rousseignol Frantziako emakumeen eskubidentzako ministrok ba gogor kritikatu baitu arropa etxe hauen jarrera, ezta, kolekzio hauek salmentan jarri izana, bere ustez hala errandu, ba arropa etxe horiek erabat arduragabeki jokatzen dutelako, ba emakumearen gaineko presioa egiten laguntzen dutelako kolekzio horiekin, ez? Hau da, ba, ministroak erabilituen hitzak, eta hori erranta segidan, ba, irrati baten eskegin zuen elkarrizketan, ba, bat, botazen, ba, polemika edo piztu duen bereziki esalia, ez? Ba, bere ustez, ba, buru estaltzea, talako arropak jauztea, ba, beloa batez ere eramatea, ba, esklabutza onartu zuten beltzen parekoa izatea, ba, ez? Hori botazuen, bueno, eta alako sekulako zalaparta piztu zen, aldekoa kontrakoak, sare sozialak, Frantziako medioak ere bai, ez da, kristen arrabotxa sortu zen, eta bueno, batzuk dimisioa ere eskatu dute, saldi horregatik, ba erlijio eskubideen kontra ere egin duela, leporatzen diotelako ministrari, ez, pentsatzue.
Ikamika horren gibelian arropa dago, ez dakit nolako diseinuak dire, eta nork egin ditu arropa bilduma beresi horiek?
Ba, bueno, ba, gure mundu ontan, ez, mendebaldea deitzen den horretan, erremar dugu lendabizikoa do, islamiar zenbait sinesmenen arabera arropa sortzen edo izan zela Marks & Spencer, Britania handiko marka edo izena handi hori, ez, zuharri boteretsua dena Britania handian, hainbat eta hainbat den da dituelako, baina, bueno, munduan zehar ere bai, eh? Hau, 2013an izan zen, burkinia sortu zuten, eta saltzen hasi ziren, ba, burkinia, ez da, pentsatzen zen, burka, eta bikiniaren arteko nasketa da itzori, eta, bueno, bai, baino jantzi bat omen da, baino, burka estilora edo eginda nola eta errateagatik. Bueno, baigia eta guzi ere tapatzen duen baino jantzi bat da, alegia, uretara sartzeko aproposa omen den arropa bat da, baino, ia tapatuta, eskumuturak arte, eta hankak ere bai tapatuta, ez, bakarrik gelditzen dena begi biztan da aurpegia bera. Bueno, orduan ere, burkinia salmentan jarri zutenikan, ba, polimika ere piztu zen, baino, bakize, azkeni xoixak indarra handiago dula, eta hau ta gero segidan urte betera, dona karan diseinatzaia, normalan eta, deka New York edo ikusten dugu alako siglekin edo, marka hori, bueno, bertze, izugarri indartsua da marka hau, diseinatzaia hauek, ba, justu Ramadan egunetarako, ba, emakumentzako arropa diseinatzen hasi ziren, estatu batuetako marka bada, baina ikusi zen hor merkatua, eta beraiek ere diseinu bereixi batzuk egin zituzten. Erramezela, dena tapatuta, talako arropekin. Bueno, dozein zuten segidan bertze dendek? Bertze arropatxak? Bueno, ba, bertzen, bertze ez. Adibidez, Mango, igual gurean, ez da, ezagunagoa edo, adenda horiek, edo Tommy Hilfiger markek ere, ba, bertzen bertzen zuten, Ramada Mara begira, arropa berezia diseinatu eta saltzen hasi ziren, ba, ospakizun horren aitzakian. Bueno, ari gara, Mango neko, ez da, prezio eskuragarriagoak ditu marka bat da, baina, bueno, garesti garestienak ere, ba, Dolce Gabbana bezalako etxe handiak ere bertzen-bertze egiten hasi dira, eh? Eta ez bakarrik Ramadamerako baitare, bueno, ja kolekzio propioekin, ez? Hori da kontua, ez? Urte-urtzerako arropa edo diseinatzen hasi dela, ba, marka garesti garestienak. Nahiko kuriosoa da, katalogo hartzen duzunikan, hauen den dauen, edo, bueno, duen arropa katalogo hori, ez da, argazkiekin eta, ba, gure mendebaldeko begien arabera ikusterakoan, ez? Ageri delako emakume bat, mendebaldeko estiloan edo argazkietan posatzen edo erraten dena, ez da? Adibidez, eguzkitako betaurreko hundi batzu, begarria gainera Dolce Gabbana marka nahiko, ez da, loreak eta olakoak ibiltzen dituzte honit, poltso bat du besoti zintzilik, eta bueno, sekulakotako hiekin ageri da, ikusten zaio oinaren puxka bat, baino gainontzeko guztia, gorputz guztia estalita dago, ez? Postura bai ikusten oso mendebaldeko posturan, baina ilea eta dena, bueno, babeloarekin erabat estalita, ez? Erabat kuriosoa da niretzako bintzat, hori ikusten duzunean, txokantea edo, ez? Bada.
Arropa horiek Europan saltzen dituzte edo kanpoan?
Ba, bietarako edo egite dutela, ez? Pentsatzen, bueno, Dolce Gabbanaren kasuan, denda ditu Katarren, Arabiar Emirar herrietan, Libanon, Kuwaiten, espetuen erea?
Bai.
Aizertu zait ez dula, eh?
Eta arropa horiek Europan saltzen dituzte edo kanpoan?
Bueno, ba, bi norabidetara begira edo ekoizten dituzte arropa hauek. Ba, Dolce Gabbana aipatu dugu, ba, denda etxe hauen kasuan, badibez, badituzte Katarren, Arabiar Emirar herrietan, Libano, Kuwaiten, alegia, dirua barra dagoen leku horietan, ez? Eta noski, ba, hango erosle makumei begira edo, hango dendetan saltzen dituzte. Baina, bueno, Islamiar Ekonomiaren agentziaren arabera, badagolako agentzia hau, urte batean gutxi-gotxi beti kalkulatuta, musulmanen merkatua do deitzen zaion horretan, ba 23 mila milioi euro gastatzen omen dituzte arropan, eh? Xente erosten dute beraz. Mm-hmm. Pentsatzen dut mundu mailan arropa merkatu horretan 111 da, kopuru hori. Bada zati importante bat. Baino Mendebaldeko marka handiek ere ba tekinak ateratzen dituzte hemen bertan, eh? Ba Italia, Frantzia neuren dendetara betortzen direnean erostera, ez? Hortaz, ba Londreseko Dolce Gabbana jaten magara, pantxere jihap antzeko bat erosial izan duke pentsan zuen.
Eta bueno, bertze arropa marka hondiek zerbait errandute miren?
Bueno, pues gehienak bakize isinik, diru atartin dagonekan, normalean zixiltzeko joera dutela, baina adibidez bai badaude batzuk, ba, Frantziako ministraren esaldi horren alde, adierazpen horien alde jarri direnak, ba, Yves Saint Laurent etxea ez zaizu harri famatua da, ba, bertako sortzaileetako bat, a, Pierre Berge, eta berak bai defendatu du ministroa, eta bueno, marka eta arropa etxea handia hauek salatu ditu, eurein jokabide hori onargaitza dela errandu, eta hori bakarrik ez, eta eskatu die marka handia hauei, ba, kolekzioetatik ateratako dirua, ba, itzuli beharko luketela, errandu, eh? Beraz, bueno, normalean gehienak isei, baina ba daude batzuk, ba, etxe handia eta famatuak, ba, kritikatu ere, kritikatu denak, neurri hau edo kolekzio berri hauek.
Eta islamiar mundutik, erreakziorik?
Bai, justo kontrara, eh? Adibidez, aliakan, diseinu eta moda islamiarreko kontseiluko zuzendaria da, eta ministroa gogor kritikatu, hipokrita hutsa dela errandu, ba, bere ustez arropa kolekzio hauekin, ba, nolabait, realitatean dagoen ezberdintasun edo aniztasun hori agerian geratzen delako, ez da justo, ez da, bueno, hori egon badago, torren zergatik ez dute egingo arropatxe hauek hau, hori da bere ustez, eta ez kontrakoa, ez, bakarrik moda jakin bat, Mendebaldekoa, eta hemengo irizpideen, ez, horregatik deitu dio, ba, hipokrita edo Frantziako ministroneri. Alare, egia da, ez da ikusuntonatek begituta, ba, galetu beharko litzateken, ba, kolekzio horiekin asaldatzenen bezalaxe, ba, Dolce Gabbanak ere baditu, ez? Mendebal erara edo egindako beste kolekzio batzuk, bai, zugarrizko takoiekin, soineko kasi imposible horiek, ez? Eta haien antxinien ez direla ministroak asaldatzen, ez dutela inolako kritikarik egiten, eta bueno, baina Dolce Gabbanak, baditu iragarki zugarri matxistak, salatu izan direnak, heldu behar izan direnak, eta haien inguruan ez dute, bueno, badirazpenik egin, ez? Bueno, ikusten da kontrapuntua honiz badaudela, nondi begiratu badagola zer kritikatua, baina, bueno, kuriosa bentsat bada, bakarri-bakarria argazkiak hartu, kolekziori ikusi, eta ez, neko gure begin, Mendebaldeko begia hoen arabera ikusten dugunean, barraroa bentsat egin egiten zaio.
Eta bukatzeko argindarraren faktura hobeki irakurtzen ikasi ahal izanen dugu Mikel Bezun artearekin.
Jenda, galdute biltzen da, rentaran fakturakin, nola biltzen da galduta, gasan fakturakin, edo telefonan fakturakin batzutan, bueno, ba, behar bada, behar baino, komplejo, edo zailago direlako faktura horiek. Tira, kontu, ba, jendea ezabile kontent asunto horrekin, biltzen zailako jendei gero eta eta argindarri daukienez ez eta gire gordintzen duela, gasakin goza bera gertatzen da, telefonokin berdin gertatzen da, eta bueno, iritzen zait, nondik hasi eta hasi beharko dugula faktura ulertzen, ez da? Bakit ez zigutela, enpresek ez zigutela sobera laguntzen, baina gure lana hori ere bada, ez da? Bueno, ba, irakasleen lana ez den errandizun bezala, ba, alba duguen pinen dain, ba, ulertzen laguntzen saiatu ez da.
Eta justun, fakturako paperean ageri diren xehetasunak aztertuko ditugu, ez?
Bai, erraren dugu bere. Argindarren, gaur argindarren faktura hartuko dugu izpide, ez da? Baina, bueno, argindarren fakturan, nahi eta ez beti lau konzeptu edo lau, zera, agartuko direla, ez da? Alde batetik agartuko da potentzia, guk hartutako potentzia, kontratatutako potentzia. Horiek horri buruz harrenen dugu, ba, hor tramuka kontratatzen dela. Hau da, eta norberan beharraren arabera hartuko dugu gehiago edo gutxiago. Normalean tapisu batean aski izaten da kontratatzen baldin badugu, adibidez, potentzia 3 kilovatio gure etxearendako. Baina bada jendeak gehiago behar duena, adibidez, ba kalefakzio elektrikoa duena darko du gehiago. Adibidez, pues hoiek hartukute 4 kilovatio edo 5 kilovatio edo 6 kilovatio edo bueno, pues bertze tramo batean kokatuko da, ezta? Zer markatzen du potentziak? Ba, instante konkretu batean konsumitzen aldugu edo momentu zehatz batean ba konsumitzen aldugun gehienezko energia, ezta? Potentzia. Hori da markatzen duena. Hau da, zenbat eta potentzia gehiago hartu, orduan ta elektrogailu gehiago denak batera pizteko aukera izanen dugu. Hori da markatzen duena. Baina zer gertatzen da? Bueno, orain azalduko dugunez, zenbat eta potentzia gehiago hartu, orduan ta gehiago ordainduko dugu. Gastatu edo ez gastatu. Bakar-bakarrik aukera izateagatik. Gero, bertze konzeptu bat, fakturan guztietan agertuko dena, izanen da, energia, bueno, gastatutakoa edo, energia, gure konsumoa. Hora agertuko dire, bai. Epe aldi batean, edo epe zehatz batean, guk gastatutako energia. Hora agertuko dira, honen bertze, kilovatio. Eta prezio, kilovatio bakoitzaren prezio. Gero fakturan agertuko dire zergak, zerre denok ordaindu behar ditugu, eta denondako berdina dire. Hor ez dugu eragiten guk kontratu egiterakoan. Eta gero bertzalde batetik agertuko da kontadorearen alkilerra edo alokairua. Hori da bertze kontzeptu bat, fijoa ordaintzen dena, eta horre ere ez dugu eragiten. Hori legeak erreten du zenbat ordainduko dugun horregatik, eta denok berdin ordaintzen dugu. Eta ikusten duzunez, zergak eta alkilerra edo alokairua, kontadorearen alokairua, denok berdin ordainduko dugu. Baizik, potentzia eta energian guk eragiteko aukera izanen dugu. Orduan, nahi baldin badugu gutxiago ordaindu, nahi baldin badugu aurreztu, gure fakturakin, bi konzeptu hori begiratu beharko diogu. Orduan, potentziai dagokionez, errenen dugu, azaldu dugu ja zerbait, errenen dugu potentzia markatzen dula gu momentu zehatz batean, instant batean, konsumitzen aldugun gehienezko potentzia. Adibidez, 3 kilovatio duena, nik ez dakit asmatuko dut, baina igual batera, izan du aukera piztuta izateko batera, ez dakit ozgaiua, labia eta suteak, adibidez. Berriz, 9 kilovatio potentzia hartua duena, izan du aukera etxeko aparatu guzik denak batera piztuta izateko. Ikusten denez, etxe normal batean, erran baldin badugu, 3 kilovatio nahikoa izaten dela, oiko aparatuak eta denak batera martxan izateko, berriz borda batean, baserri batean bizi dena, eta ordenadora edo azienda baduena, eta makinak animaliendako badituena, horrek beharko du potentzia gehiago zertaz, makina horiek eta golpean konsumitzen dute potentzia honi. Behar dute potentzia honi.
Nik adibidez, dudan faktura etxeko potentzia batena da, 0,3 zuke patu duzuna. Baina bertza batek, bere egoeraren arabera edo duenaren arabera, berako aukera dezake gehiago, ez? Minimoa zein da?
Minimo, gutxiagori 3 kilovatio, baina gutxiagori izaten alda.
Izaten alda.
Garran bezala, hor tramu batzu badaude denak buruz takizkinik, baina hor azpitek ere badaude hor tramu batzu.
Ongi.
Bakarra, hori da goitibiti kalkulatzen dena etxe baten dago.
Hori da.
Zer gertatzen da? Zenbat eta potentzia gehiago, orduan eta gehiago ordainduko dugu potentzia barkatu konzeptu horregatik. Eta baina konzeptu hori fijoa izanen da bete gure fakturatan. Hor, guk dugun konsumoan ez du eraginik. hau da, guk nolako potentzia dugu hartuta, honen bertze, ordainduko dugu gero, gure fakturetan, beti. Hori fijoa izanen da.
Bai.
Hau da, guk aukeratzen dugu, ze potentzia nahi dugun gure etxaren dako, baina gero eta horren arabera, ordainduko dugu beti, diru bat. Horregatik, komeni da, gure beharrei egokitzea kontratatzen dugun, hartzen dugun potentzia. Bakarren bate pesatzea dugu, ni potentzia honi zartuko dut, horrela sekula ditu problemik izanen, potentziakin. Erdera zerraten den bezala, no saltaran los plomos. Bale, bakizu. Diferentziala edo ez da saltatuko, da limitadorek eta. Bueno, ba, bueno, problema hori ez dugu izanen, baina alzara alzerrik ordenduko dugu, diru bat. Zu, pentsatu bat duzu hor fakturan, guk hartu dugun potentzia, biderkatu ikendela, kilovatioaren prezio bakoitzeko.
Bai.
Eta kilovatioaren prezio aldatzen da guk hartu dugun potentzian arabera. Hau da, kilovatioan prezio, potentzia apal batean txiki izanen da, bai. Eta berriz, potentzia handi batean kilovatioaren prezio garestiago izanen da. Bai, bai, hola da. Orduan, bueno, pues, horregatik konsumitzailea eta ongiten baldin badu kontratua, hor diru pixketa horrezteko aukera izanen du. Gero, errandugu, badagola bertze konzeptu bat.
Bai.
Energia.
Fakturatutako energia, ari zara.
Hori da gu gastatutakoa.
Gastatutakoa.
Faktura, bila betetik behin ailegatuko zigo itxera.
Bai.
Eta bila bete horietan indugun gastua, ba, hoxe reklamatuko digute. Nola neurtzen da? Kilovatiotan. Orduan, zenbat kilovatio gastatu ditugu guk, gero, zenbatean dagoen kilovatioan prezioa, ba, horren arabera ordainduko dugu guk. Horrek zer nahi du? Zenbat eta merkeago kontratatu kilovatio? Orduan ta, gutxi ordainduko dut, konzeptu horregatik. Eta zenbat eta kilovatio gutxiago gastatu, orduan ta gutxiago ordainduko dut, jakina.
Baita, ne?
Orduan, horre ere eragiten dugu zuzenean. Vale, pues orduan hori ere importantea da, hori guk jakin behar dugu. Nola dakite beraiek, enpresek nola dakite kutzen bat kilovatioa gastatu dugu. Bueno, pues denok, denok ongi dakigunez, badila betetik behin etxeko kontadora begiratzen dute, kontadoreak hor irakurketa edo lektura bat ematen do,
bai.
Eta arduan, azken lekturarik kentzen diote, antzinekoan hartutakoa, hortik ateratzen dute diferentzia,
hori da.
Eta hori da, azken bilabetetako konsumoa.
Hori da, kontsumoak kontzeptuan jartzen duena, ez? Oraingo irakurketa, benetakoa, zenbat gastatu dugun, eta aintzineko irakurketa, aintzineko hilabetekoa, ez? Bien arteko kenketa egin, eta diferentzia hori da azkenean fakturatutako energiaz, energia kopura.
Hori da gure konsumoa, hori da gero kobratuko digutena. Horrengo zaharrenen duguna, tarifak, bueno, errandugu, zenbat eta potentzia gutxiago hartu, orduan eta gutxiago ordenduko dugula, eta errandugu zenbat eta gutxiago gastatu jakina gutxiago ordenduko dugula, eta errandugu ere bai, tarifare ongi aukeratu behar dugula. Zertaz, horre ere tarifatan badaude alde politaz. Orduan, eta tarifai dagokienez zerran behar dugu. Badugula aukera hartzeko araututako tarifa, edo betiko tarifa, dakizun bezala lehen, argindarran zerbitzua publikoa zen, gobernuak ematen zuen beti prezioa, baina azken urtetan liberalizatu da, eta ordan badugu, betiko tarifan ordezkoa, hau da, gobernuak ezartzen duen sistema baten bidez kalkulatzen dena, edo, eta gero baitu, 11 tarifa libre direnak. Ordan, bi aukera baitu gurein ere, ba, didua aurrezteko. Eta zein da? Bueno, bos, jakina, hartzea, tarifai merkena. Merkatuan dagon, merkena. Eta nola jakin hori? Nola jakin hori? Bueno, ba, interneten, badode tarifak alderatzen dituzten kalkuladoreak edo kalkulagailuk. Usartzen baldin badugor Googleen adibidez kalkuladora de tarifa. erdaraz, de tarifas de luz, hora agertuko zeigu, hora agertuko zeigu bat. Eta erdoan, guk ere, gero itan dugu gure konparaketa. Eta begiratu zenbat ordaintzen ari garen, begiratu betiko tarifan ordezko horren prezioa zenbatekoa den, edo begiratu ere, merkatu librean, tarifa merkeagoak badauden. Hori ere, guk egiten aldugu. Baina, horri buruz, nik uste konbini dela erratea, gauza bat. Gauza bat. Guk iratxetik, behin eta berriz, defendatu dugu, betiko tarifa nordezkoa dela egun eta oraindik ere merkeena. Orduan naizta enpresek, telefonoz deitu gure txetara, naizta enpresek, atezati ibili. Tarif ustez merkeago diren tarifak eskaintzen, oroa ere errandaike, betiko tarifa dela merkeena. Betiko tarifa dela merkeena. Eta nola jakinen dugoi guk ordaintzen dugun tarifa merkeena den? Bueno, hori errexe egiten aldugu. Betiko tarifa duenak, betiko tarifa duena, nik erren duke hori merkeena ordaintzen ari dela. Merkeena ordaintzen ari dela. Beti ere, merkatuan dauden bertze tarifak ere begiratzen ditu internetan. Baina tarifa libre baduena, zertaz komertzial bat etxera joan eta saldu zion tarifa libre bat, pero telefonoz kontratatu baitzuen tarifa libre bat, tarifa libre bat baduena, hori ere begiratzen aldu internetan, zertaz industria, departamentua sartzen baldin bada industria departamentuak, egunero, argitaratzen du betiko tarifaren prezioa. Betiko tarifaren prezioa. Eta hor ere guk begire, konparatzen aldugu eta ikusten aldugu, ia, gure kilobatio bakoitzeko ordaintzen ari garena, gehiago den edo gutxiago den, betiko tarifa horrekin konparatuta. Ulertzen da?
Bai.
Vale.
Ulertzen da.
Hori ere guk egiten alduguna. Erren, bertze goza bat erran behar dugu. Tarifa bat edo bertze, aukeratzen dugularik, tarifak, asmentan aipatu ditugun bi konzeptu horietan, eragina izanen du. Hau da, ez bakarrik gastatzen dugun energian, baizik eta ere kontratatu dugun potentzia hotan. Hau da, erran dugu, potentzia bat kontratatzen baldin badugu, gero kilobatioan prezioa, hau edo bertze izanen dela, ba, guk aukeratzen dugun tarifan arrabera, kilobatio horren prezioa ere aldatuko da. Eta erran dugu ere, hartzen dugun tarifan arabera, guk gastatzen ditugun kilobatioan prezioa, bat edo bertze izanen dela, ba, guk aukeratzen dugun tarifan arabera ere, ba, gehiago edo gutxiago ordainduko dugu konzeptu horregatik. Nahi baldin badugu diru aurreztu, nahi baldin badugu gure faktura marketu, badakigu eragin behar dugula bi konzeptu horietan. Potentzia dena eta konsumoa dena, energia dena. Eta nola, lehenbizi aukera, potentzia murriztuko dugu aldena, egokituz gure beharrei, eta gero aukeratuz guri interesatzen zaigun tarifa. Nahiko simple izan daik erratea, beti tarifa arautua merkena dela eta izanen dela. Hori da guk orain arte ikusi duguna beti. Baina ni hor utziko dut. Nahi duena konparatzen aldo. Guk ikusten duguna da beti tarifa libre horiek enpresek etxe-zetxe eskaintzen dituzen horiek edo telefonoz eskaintzen dituzenak garestiago adriela. Hori da guk ikusten duguna. Eta zugarra galetuko diazun erea. Eta nolatan ba, garestiago baldin badira enpresak, nola barkatu tarifa libre horiek, nola lortzen dute enpresak, gero jendeak tarifa horiek kontratatzea. Ba, erresa da, nerea. enpresek jotzen dute gure etxetara, eta lehenbiziko hitza beti izaten da deskontu hitza. Mm-hmm. Bete erraten digute. Tartzen baduzu tarifa unik alako deskontu eta auta alako eta bertzelako deskontu inen dizot, potentzian edo konsumoan beti deskontu agora eta deskontu bere bizten dira.
Mm-hmm.
Zer gertatzen da? Beraiek eskentzen dituzten tarifa horiek, normalen, beti ezarratagatik, garestiago direla, eta ordan beraiek horrekin jokatzen dute.
Mm.
Hau da, eskentzen digute tarifa bat, tarifa hori kontratatuta, adibidez, potentziako zentuan gatik, ezakit, 3-4 euro, 5 euro gehiago, ordaintzen baldin badugu, aizeinen digute gero fakturan euro terdiko deskontua.
Mm-hmm.
Zataz, alata guziz ere beraiek
irabazten ateratzen dute. Mm-hmm.
Hori da. Mm-hmm. Vale? Mm-hmm. Orduan, nola sartzen zaizkigu enpresak? Beti hasten zaizkigu. Ba, honi, alako deskontu eta batzeroko deskontu pinen dituta. Ta horra irabaziko duzu. Ba ez. Errealitatea da jendean, egun tarifalik bat dituena, euneko lau eta meretzean ez badire denak, gehiago ordaintzen ari direla.
Mm-hmm.
Hori hau zuat kontuan hartu behar duguna.
Mm-hmm.
Eta ere gehiago erran egin dizut. Zu eskutartan duzun faktura hortan,
bai,
bakar-bakarrik aipatu ditugun lau kontzeptu horiek agertzen dira.
Bai.
Baino, batzutan gure fakturetan, bertze kontzeptu batzuk ere agertzen dira.
Mm-hmm.
Zertaz, enpresek interesa handia badute guk hartzeko, kontratatzeko, aseguruak edo mantenimentu zerbitzuak,
bai,
eta lakuak. Orduan, zerbitzu eguziak ez dire beharrezkoak, baina zerbitzu horiek gure faktura garestitzen dute poliki gainera.
Bai.
Eta batzutan, egiten dituzten deskontuak, ba, hoien araberakoak izaten dira.
Mm-hmm.
Hau da, zu kontratatzen baldin mozu mantenimentu bat, eta mantenimentuan gatik ordaintzen badiazu, 150 euro urtean, 150 euro urtean, ni aizein ditu gero fakturetan 15 edo urtean, edo 20 urteko euroko deskontua, ez dela?
Mm-hmm. Bai.
Zaraz, alata guziz ere nik irabaziko dut.
Bai.
Ba, hori da bizketa guk ikusten duguna enpresek egiten dutela.
Mm-hmm.
Bale? Ordan, lau konzertu horiek nahi eta ez agertuko dire gure fakturetan. Baina deskuidoan, atzen baldin baditugu, bertzelako zerbitzuak, eta hortan presio handia, iten dute enpresek, interesa handia badutelako gu zerbitzu horiek kontratatzeko, orduan baliteke gure fakturan, lau konzeptu horiek ez ezik, bertze konzeptu batzuk
ere gaineratzea.
Uh-huh. Eta jakina, konzeptu horiek bote koste bat.
Bai.
Horiek suposatzen dute, urte ondaren, ba, suposatzen dute, batzutan gastu handia.
Uh-huh.
Orduan, iruditzen zain niri, jendea azken aldi honetan aserre da biela, ba, bere fakturak inta, argindarran prezioen gora berak inta aserre ibiltzen dela jendea.
Mm-hmm.
Nik uste lehen bizi ulertu behar dugula gure faktura, ben, jakin behar dugula ze konzeptuka agertzen diren, nondik murrizten aldugun gure faktura,
mm-hmm,
eta gero ze zerbitzua diren beharrezkoak eta ze zerbitzuk ez.
Mm-hmm.
Torria, pixket, ba, iratxe, bere, azken artikulotako batean, ba, azaltzen duena,
ba. Ba, argibideak eman dizkibutzu, eh? Eta pentsatzen dut, zure hitzorduetan ere, kontsumitzaileekin izaten duzun hitzorduetan ere, ba, hainbat gaiei buruzko argibideak emanen dituzula, tartean elektrizitate fakturak ere behin baino gehiagotan hartuko dituzu, eh? Eta zuk aipatu bezala, ba, azken boladan are gehiago. Zer pentsatua eman du gaurko saioak, ba, unitzetan ezkaelako lasai jartzen eta gure faktura intzinean dugula azterketa egiten jartzen, ez? Eta, bueno, ba, balio dezala, pixkat begiratzeko zer dugun, eta zer ailegatzen zaigun.
Bai, nik uste dut horrekin, ba, kritiko xogo jokatu behar dugula, eta erabiltzen dugun, zertan gastatzen dugun, nola gastatzen dugun, eta gauza horiek. Eta argindarrei dagokionez erran, azken urteotan ikaragarri indutela goiti alako reklamazioak, ba, zoritxarrez, ba, enpresen jokera ez delako eredugarria gure ustez. Eta egiten arazo honiz, reklamazio honiz ikusten dituguk.
Hauxe izan da beraz, aste honetako argizirina italdian aipatzeko genuena. Ongi izan, eta heldu den aster arte. Aio!